Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 19 гадзінаў у студыі навінаў Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Як заявіла адказная за замежную палітыку еўразвязу Кэтрын Эштон, 28 краінаў еўразвязу пагадзіліся на тым, што наяўная інфармацыя, як выглядае, яскрава сведчыць пра тое, што хімічную зброю ў мінулым месяцы ўжыў сырыйскі ўрад. Эштон сказала, што еўразвяз хоча яснага і моцнага адказу на хімічную атаку ў прадмесцях Даманску 21 жніўня. Яна выступала пасля сустрэчы міністраў замежных справаў еўразвязу з дзяржсакратаром ЗША Джонам Керы ў суботу ў Вільні. Краіны еўразвязу падзяліліся ў стаўленні да амерыканскіх планаў вайсковай аперацыі супраць рэжыму Башара Асада. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў у суботу, што не разглядае бяздзейнасць у Сырыі ў якасці прымальнага варыянту для Злучаных Штатаў. Паводле Абамы, неабходна нанесці абмежаваны ўдар, аднак на ўжыванне вайсковай сілы мусіць быць атрыманы дазвол ад Кангрэсу ЗША. Папа Рымскі Францішак I праводзіць сённяшні дзень у посці і малітве з мэтай спрыяння міру ў Сырыі. Каталіцкая царква выказала спадзяванне, што да папы далучацца ўсе каталікі свету, а таксама вернікі іншых рэлігіяў. Раней на гэтым тыдні папа заклікаў лідараў краіны Вялікай Дваццаткі прыкласці намаганні, каб спыніць грамадзянскую вайну ў Сырыі, якая ідзе ўжо трэці год. У лісце прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну папа напісаў, што гэтая вайна не мае вайсковага рашэння. Егіпецкае войска распачала шырокамаштабны наступ на меркаваныя пазіцыі баевікоў на Сінайскім паўвостраве. Пяхотныя часткі на бронемашынах з падтрымкай танкаў і верталётаў атакавалі ў суботу сховішчы баевікоў на поўначы Сінаю. Гэта самая маштабная вайсковая аперацыя ў гэтым раёне за апошнія гады. Паўночны Сінай, які мяжуе з Ізраілем і паласой Газа, застаецца прытулкам ісламісцкіх баевікоў, якія актывавалі антыўрадавую дзейнасць пасля таго, як вайсковыя колы адхілілі ў Егіпце ў ліпені ад улады прэзідэнта ісламіста Мухамада Мурсі. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў паведаміў, што Казахстан падпіша сёння з Кітаем больш чым 20 пагадненняў на агульную суму каля 30 мільярдаў даляраў, улучна з некалькімі дамовамі ў нафтагазавай галіне. Выступаючы пасля перамоваў у Астане з прэзідэнтам Кітаю Сі Цзіньпінам, Назарбаеў сказаў, што абодва бакі дасягнулі пагаднення аб пабудове новага нафтаперапрацоўчага заводу ў Казахстане. Прэзідэнт Кітаю наведвае 4 краіны Цэнтральнай Азіі з мэтай павелічэння кітайскага ўплыву ў рэгіёне. З Казахстану ён накіруецца ў Узбекістан і Кіргістан. На гэтым тыдні ён ужо наведаў Туркменістан. Кіраўнік Расспажыўнагляду Геннадзь Анішчэнка заявіў у суботу, што Расія будзе вымушаная ў найбліжэйшым часе ўвесці забарону на ўвоз малдаўскага віна, каб прадухіліць завоз у краіну недабраякаснай алкагольнай прадукцыі. Пра гэта ён заявіў у суботу агенцтву «Інтэрфакс». Галоўны санітарны лекар Расіі адзначыў, што на мінулым тыдні былі забракаваныя 4 партыі малдаўскага віна агульным аб'ёмам больш за 28 тысяч літраў. У фінале жаночага адзіночнага разраду адкрытага чэмпіянату ЗША па тэнісе зноў, як і летась, сустрэнуцца амерыканка Серена Уільямс і беларуска Вікторыя Азаренка. Летась чэмпіёнкай гэтага турніру чацвёрты раз стала Уільямс. Фінал на кортах Flushing Meadows адбудзецца ў нядзелю. На хвалях свабоды вы слухалі міжнародны